Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ Jamaah pengajian, para bapak, para ibu, ikhwan dan akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam kajian rutin yang dilaksanakan pada setiap hari Ahad di masjid yang kita cintai, Al-Furqan. Pada pertemuan kita di siang hari ini, kita akan membahas sedikit dari apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah di dalam kitabnya Fadlul Islam pada bab yang pertama tentang keutamaan Islam. Dan sebelum kita berbicara tentang sebagian dari keutamaan Islam, ya, saya akan mengumumkan bahwa untuk kajian yang akan datang, yang saya tidak tahu kapan waktunya, insya Allah kita akan membahas kitab Kasyfus Syubuhat dengan syarahnya Syekh Shalih Al-Fauzan, yang punya kitab dan itu kitab syarah silahkan dibawa, yang tidak punya kitab silahkan membeli terlebih dahulu. Insya Allah nanti kita akan baca sarahnya, kita akan terjemahkan, dan saya harapkan semuanya bisa mengikuti penterjemahannya seperti metode yang telah kita tempuh di dalam penjelasan Masail Jahiliyah. Kita baca sarahnya, kemudian kita ambil fawaid atau pelajaran dari sarah tersebut. Ya, kita kembali kepada pembahasan kita pada siang hari ini. Jamaah sekalian dan para pendengar Radio Roja Bandung, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kitab Fadlul Islam, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala menjelaskan kepada kita tentang keutamaan Islam sesuai dengan judul kitabnya. Dan berbicara tentang keutamaan Islam ini adalah pembicaraan yang sangat luas. Ini adalah pembicaraan yang sangat sulit untuk membatasinya. saking luasnya keutamaan Islam. Dan saya lihat di dalam syarahnya, Syekh Shalih Al-Syaikh Hafizahullahu Ta'ala, ketika menjelaskan bab yang pertama tentang Fadlul Islam, beliau menyebutkan beberapa poin tentang keutamaan Islam ini. Sangat banyak. Tetapi pada intinya, keutamaan Islam ini, kesimpulannya, ini mencakup tiga keutamaan. Yang pertama adalah keutamaan Islam atas agama-agama yang lain. Nah, kalau kita berbicara tentang keutamaan Islam atas agama-agama lain, tentunya sangat banyak keutamaannya. Dilihat dari sisi tauhidnya, dilihat dari sisi mutaba'ah kepada Rasulnya, dilihat dari sisi keadilannya, dan seterusnya, sangat banyak. Kemudian yang kedua, keutamaan Islam terhadap kaum muslimin. Kaum muslimin adalah orang-orang yang mengikuti agama Islam ini. Mereka memeluk agama Islam ini, mereka meyakininya, mereka mentaatinya, mengikutinya, dan menjadikannya sebagai satu-satunya kebenaran yang diikuti. Nah, kaum muslimin yang mengikuti agama Islam ini, mereka akan mendapatkan keutamaan dari agama Islam ini. Umpamanya, agama Islam ini sebagai agama ilmu yang dibangun di atas dalil. Maka keutamaan agama Islam sebagai agama yang dibangun di atas ilmu ini akan memberikan pengaruh kepada kaum muslimin. Bahwa kaum muslimin ini adalah orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang melaksanakan agamanya ini berdasarkan kepada ilmu. Islam ini adalah agama cahaya yang menerangi kehidupan di dunia. Maka kaum muslimin yang mengikuti agama Islam ini, mereka akan mendapatkan keutamaan dari Islam. Hidup mereka akan lurus mengikuti petunjuk cahaya di dunia ini. Dan hidup mereka akan selamat nanti di akhirat, karena mereka akan mendapatkan cahaya yang mengantarkan mereka sampai ke surga. Ini contohnya. Kemudian keutamaan yang ketiga adalah keutamaan kaum muslimin atau umat Islam atas umat-umat yang lainnya. Atas umat-umat yang lainnya. Tentunya ketika Islam ini memiliki keutamaan atas agama-agama yang lain, maka barang siapa yang mengikuti Islam, kemudian dia mendapatkan keutamaan dari Islam, maka dia akan menjadi manusia yang lebih utama daripada manusia yang lain. Berbicara tentang kebenaran, kaum muslimin tidak akan terkalahkan oleh umat-umat yang lain. Berbicara tentang limpahan rahmat dari Allah Ta'ala, kaum muslimin lebih banyak rahmatnya dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Kaum muslimin akan mendapatkan limpahan rahmat di dunia dan di akhirat. Umat-umat lain, umat-umat agama lain, mereka hanya mendapatkan sebagian rahmat di dunia saja. Di akhirat tidak. Kaum muslimin akan mendapatkan keutamaan daripada umat-umat yang lain, bahwa keburukan mereka diampuni oleh Allah Ta'ala. Dan kebaikan mereka akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Ta'ala. kaum muslimin hidup di bawah petunjuk ilmu, umat-umat yang lain hidup di bawah keraguan, kebimbangan, karena mereka berada di bawah kegelapan. Nah, dari tiga sisi keutamaan ini, maka ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah menjelaskan tentang sisi-sisi keutamaan-keutamaan tersebut. Ya, tentunya ini pembicaraan yang sangat panjang karena kitabnya juga cukup panjang. Nah, pada kesempatan ini kita akan berbicara sebagian dari keutamaan tersebut. Dan kita ambil dari bab yang pertama, dan ini juga tidak akan selesai dalam pertemuan ini. Satu bab tidak akan selesai. Kita akan membahas sebagiannya saja. Yang pertama yang beliau sampaikan adalah surat Al-Ma'idah ayat 3. Dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Al-yawma, pada hari ini, akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan atas kalian nikmatku. Wa raditu lakumul islama dina, dan telah aku ridai untuk kalian Islam sebagai agama. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tiga pokok keutamaan Islam. Dan ayat ini adalah ayat yang paling besar menjelaskan tentang keutamaan Islam, sehingga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab meletakkannya pada bab yang pertama sebagai dalil yang pertama dari kitabnya ini. Seolah-olah keutamaan-keutamaan lain kembali kepada keutamaan yang terdapat dalam ayat ini. Dan sebagai bukti tentang besarnya ayat ini menjelaskan tentang keutamaan Islam adalah apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi. Ketika mereka mendengar tentang ayat ini, mereka bertanya, kapan turunnya ayat ini? Maka dikatakan kepada mereka, ketika Nabi SAW sedang wukuf di Arafah, itu pada tanggal 9 Dzulhijjah, ketika Nabi SAW melaksanakan haji wada. Maka orang-orang Yahudi mengatakan, seandainya ayat tersebut turun kepada kami, seandainya ayat ini turun kepada kami, maka kami akan menjadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai Id, sebagai hari raya kami, hari raya terbesar kami. Jadi mereka iri karena ayat ini turunnya kepada umat Nabi Muhammad, bukan kepada mereka. Kenapa? Karena dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keutamaan agama Islam yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini tidak dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Andaikan mereka mau memiliki ini, silakan bergabung dengan siapa? Islam. Bergabung dengan agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini ada tiga pokok keutamaan agama Islam. Yang pertama, Allah Ta'ala katakan dalam ayat ini bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna. Ini keutamaan pertama. Maka agama Islam ini memiliki keutamaan bahwa agama ini adalah agama yang sempurna. Nah, kita terapkan kepada tiga keutamaan yang tadi, cakupan keutamaan Islam. Secara intinya, tadi kita katakan kembali kepada Tiga keutamaan. Yang pertama, keutamaan Islam atas agama-agama yang lain. Maka Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini adalah agama yang sempurna. Tidak berlebihan dan tidak kurang. Siapa yang menambahi, berarti menganggap kurang. Siapa yang mengurangi, berarti menganggap berlebihan. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini sempurna. Tidak berlebihan dan tidak kurang. Maka dari kesempurnaan Islam ini, datanglah larangan. Tidak boleh menambahi dan tidak boleh mengurangi. Tidak boleh berbuat bid'ah. Tidak boleh berbuat muhdatsat, perkara-perkara yang baru yang tidak diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena Islam sudah sempurna. Maka kesempurnaan agama Islam ini pertama, menunjukkan bahwa agama Islam ini sempurna, agama yang lain tidak. Berbicara tentang agama yang lain, atau berbicara tentang kesempurnaan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini, maka agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini memiliki keutamaan kesempurnaan atas agama-agama yang lain yang bukan Islam. Itu sudah jelas. Yang kedua, memiliki keutamaan kesempurnaan atas agama Islam yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu. Karena dalam ayat ini Allah Ta'ala berbicara lakum, untuk kalian. Maksudnya Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Jadi agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini memiliki keutamaan atas agama Islam yang dibawa oleh para nabi terdahulu, berupa apa? Kesempurnaannya. Sehingga Nabi menggambarkan dalam sebuah hadis, Islam itu bagaikan bangunan. Para nabi telah meletakkan bagian-bagian dari bangunan tersebut sampai tersisa satu bata dari bangunan tersebut. Kemudian aku datang dan aku yang meletakkan bata pada bangunan tersebut sehingga sempurnalah bangunan Islam tersebut. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW datang, para pengikut Islam dari nabi-nabi terdahulu wajib ikut kepada Islamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kesempurnaan Islam ini juga kemudian berpengaruh dan berbias kepada kaum muslimin. Karena Islam ini adalah agama yang sempurna, maka keutamaan ini kemudian menular kepada kaum muslimin. Sehingga kaum muslimin, para pengikut Nabi Muhammad SAW ini, menjadi umat yang sempurna. Allah Ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat. Tentunya kalau umat ini ada kekurangan, bukan yang sebaik-baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tajtami'u ummati 'ala dhalalatin. Umatku ini tidak akan berkumpul di atas kesesatan. Jadi kalau berbicara umat Islam secara keseluruhan, apabila mereka bersepakat, tidak mungkin bersepakat di atas kesesatan. Tapi kalau berbicara secara kelompok-kelompok atau golongan-golongan yang menisbatkan diri kepada Islam, ya 73 golongan, 72-nya tersesat, satu yang lurus. Tapi kalau berbicara kesepakatan kaum muslimin, maka tidak mungkin berada di atas kesesatan. Maka ini menunjukkan tentang kesempurnaan umat Islam. Kemudian keutamaan kesempurnaan ini juga menjadikan umat Islam ini lebih utama karena lebih sempurna dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Umat-umat yang lain memiliki banyak kekurangan. Yang paling menonjol, kekurangan mereka dalam hal yang paling esensi, yang paling pokok, masalah tauhid. Tidak ada umat yang mentauhidkan Allah kecuali umat Islam. Umat-umat yang lain antara mereka berpemahaman syirik, Tuhan itu banyak, atau mereka berpemahaman Tuhan tidak ada. Jadi antara syirik dengan ilhad. Umat Islam ini satu-satunya yang memiliki akidatut tauhid. Umat Islam ini sempurna daripada umat-umat yang lain. Di antaranya, umat Islam ini memiliki prinsip al-wasatiyah, pertengahan. Tidak berlebihan dan tidak kurang. Adapun umat-umat yang lain, antara kurang atau berlebihan. Ya. Kemudian keutamaan yang kedua yang disebutkan dalam ayat ini, bahwa Islam adalah agama kenikmatan yang sempurna, agama nikmat yang sempurna. Tentunya orang hidup itu ingin mencari nikmat, bukan mencari azab. Dan orang berpegang teguh mengikuti sebuah prinsip atau keyakinan karena berharap ini akan mendatangkan kenikmatan untuk hidupnya. Nah, Islam adalah satu-satunya agama yang sempurna nikmatnya. Maka berbeda dengan agama yang lain, agama yang lain adalah bukan agama nikmat yang sempurna. Agama yang lain disebutkan dalam surat Al-Fatihah, ini antara al-maghdubi alaihim atau ad-dallin. Islam ini adalah agama yang sempurna nikmatnya, yaitu agama siratal mustaqim. Dalam surat An-Nisa Allah Ta'ala menjelaskan, wa may yuti' illaha wa rasulahu faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka bersama dengan orang-orang yang Allah limpahkan kenikmatan atas mereka, para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Adapun yang lainnya, maka ini antara dua sisi. Sisi yang pertama adalah al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Ta'ala, Yahudi dan yang sejenis dengan mereka. Kemudian yang kedua adalah ad-dallin, orang-orang yang tersesat, Nasrani dan yang sejenis dengan mereka. Maka kita terapkan tentang kesempurnaan nikmat ini, Islam sebagai agama nikmat yang sempurna karena membawa kenikmatan di dunia berupa petunjuk, cahaya, dan kenikmatan di akhirat berupa keselamatan, keamanan dan kebahagiaan di surga kelak. Kemudian kesempurnaan nikmat Islam ini berpengaruh terhadap kaum muslimin, bahwa kaum muslimin ini akan mendapatkan nikmat yang sempurna. Mereka dapat nikmat di dunia, mereka juga dapat nikmat di akhirat. Dan ketahuilah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan bahwa nikmat yang Allah Ta'ala berikan di dunia ini cuma satu bagian dari 100 bagian. 99 bagiannya Allah simpan untuk di negeri akhirat nanti. Jadi bisa bayangkan, andaikan orang-orang kafir dengan kekufurannya masih mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala sehingga mereka bisa hidup, bisa kaya, bisa sehat, bisa beranak, bisa bernegara, bisa menikmati fasilitas dan sebagainya, itu cuma sedikit dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rahmat Allah yang paling besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala cadangkan untuk kapan? Di negeri akhirat kelak. Dan itu khusus bagi orang-orang Islam, orang-orang yang beriman. Ya. Maka kenikmatan Islam ini, karena kenikmatan yang sempurna, ini mencakup kenikmatan di dunia dan di akhirat. Kemudian yang ketiga, keutamaan yang disebutkan dalam ayat ini, bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Islam satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Agama yang lain tidak diridhoi. Yahudi yang mengaku mengikuti Nabi Musa tidak diridhoi. Mereka dimurkai oleh Allah Ta'ala. Nasrani yang mengaku mengikuti agama Nabi Isa alaihissalam, mereka tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala. Mereka disebutkan oleh Allah Ta'ala sebagai orang-orang yang tersesat, orang-orang yang Allah turunkan laknat atas mereka. Adapun Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Maka kesempurnaan ini menjadikan Islam lebih utama atas agama yang lain. Keutamaan ini menjadikan umat Islam adalah umat yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Kita ini akan diridhoi oleh Allah Ta'ala apabila kita mengikuti agama Islam ini. Kalau menyebut nama orang Islam, doa di belakangnya apa? Kalau nama sahabat yang disebut, doa di belakangnya apa? Radhiyallahu an. Nama selain sahabat disebutkan namanya Imam Ahmad, Imam Syafi'i, doa belakangnya apa? Rahimahullah. Kalau orangnya masih hidup, Ustaz Abu Haidar misalkan, doa di belakangnya apa? Hafizahullah. Ini yang sering kita dengarkan. Sekarang kalau kita bilang begini, ya, Ustaz Abu Haidar radhiyallahu an. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Sebagai bentuk doa, boleh atau tidak? Ya, Pak Jamal boleh? Boleh. Semoga Allah meridhoinya. Pak Jamal radhiyallahu an. Semoga Allah meridhoinya. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Ya, Syekh bin Baz pernah ditanya di majelisnya. Saya baca dalam biografi beliau. Ya. Ketika di majelis beliau ditanya oleh salah seorang jamaah, bolehkah menyebutkan nama selain sahabat kemudian mendoakannya dengan radhiyallahu an? Kata Syekh bin Baz, boleh, itu doa. Walaupun masyhurnya itu untuk kalangan sahabat. Tiba-tiba ada jamaah lain yang menolak, Syekh, itu khusus untuk para sahabat. Bukankah para ulama ketika menyebutkan para sahabat radhiyallahu an, tapi kalau menyebutkan salah sahabat rahimahullah? Kata Syekh bin Baz, boleh, itu doa. Tapi orang ini masih tetap ngeyel. Kemudian kata Syekh bin Baz, siapa nama kamu? Saya lupa namanya ya. Disebutkan namanya. Kemudian kata Syekh bin Baz, setelah menyebutkan nama orang ini, radhiyallahu anka. Kata orang ini, amin. Artinya apa? Nah, dirinya didoakan radhiyallahu anka, mau. Ya, kenapa untuk orang lain tidak boleh? Ya, kenapa umat Islam boleh didoakan dengan radhiyallahu an? Ya, karena tadi bahwa Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Maka barang siapa yang mengikuti Islam, dia berhak mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala dan berhak mendapatkan doa semoga Allah Ta'ala meridhoinya. Walaupun memang doa radhiyallahu anhu ini masyhurnya untuk kalangan sahabat, karena tingkatan ridho ini lebih tinggi daripada tingkatan rahmah. Ya, dan para sahabat tingkatan mereka lebih tinggi dibandingkan dengan generasi-generasi berikutnya. Kemudian ayat yang kedua yang disampaikan oleh Syekh di dalam bab yang pertama ini, Surat Yunus ayat 104. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhan nas in kuntum fi syakkim min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah walakin a'budu Allaha alladhi yatawaffakum. Qul, katakanlah Muhammad. Jadi di sini Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan hal ini, untuk menyampaikan hal ini kepada siapa? Kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang musyrik. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, in kuntum, seandainya kalian, fi syakkin, dalam keragu-raguan, min dini, dari agamaku, seandainya kalian meragukan agamaku, benar atau tidak, hak atau batil, seandainya kalian meragukan agamaku, fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah, maka ketahuilah aku tidak akan menyembah kepada tuhan-tuhan yang kalian sembah dari selain Allah Ta'ala. Walakin a'budullaha alladhi yatawaffakum, akan tetapi aku akan beribadah kepada Allah semata yang akan mematikan kalian. Kira-kira bisa menangkap keutamaan Islam di sini? Bisa menangkap enggak? Ya, saya sebelum mempelajarinya juga agak bingung sisi mana keutamaan ini. Tapi ternyata di sini ada keutamaan yang sangat-sangat besar. Ketika saya baca tafsirannya, kemudian saya baca syarahnya, Syekh Shalih Al-Syekh Hafizahullah beliau menjelaskan tentang keutamaan Islam yang terdapat dalam ayat ini. Walaupun mungkin dalam ayat ini ada penyebutan satu pokok keutamaan Islam yang ada dalam ayat ini. Tentunya keutamaan sangat banyak, tapi yang paling pokoknya adalah satu. Yaitu apa? Bahwa Islam itu adalah agama yang dibangun di atas keyakinan. Islam ini adalah agama yang ajarannya diyakini kebenarannya. Dari mana ini diambil? Dalam ayat ini Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk menyampaikan dengan tegas. Kul, katakanlah. Ya, bukan penawaran ini. Kalau mau mengatakan, katakan. Kalau enggak apa-apa. Enggak begitu. Tapi di sini Allah Ta'ala menyuruh dengan tegas. Katakanlah. Orang itu kapan bisa tegas? Hujan enggak hari ini? Nah, enggak tahu hujan atau enggak. Enggak bisa tegas karena enggak tahu. Tapi kalau sudah yakin bisa tegas. Kalau ditanya, siapa yang berhak untuk diibadahi? Maka umat Islam akan menjawab dengan tegas, La ilaha illallah, hanya Allah. Tegas. Kenapa? Karena yakin. Dalam ayat ini Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi kita SAW untuk mengatakan kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik, katakan kepada mereka, seandainya kalian merasa ragu tentang kebenaran agamaku, tentang kebenaran tauhid, tentang kebenaran mengikuti agama Muhammad SAW, maka ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang selain pengikut agama Islam hidupnya berada di atas syakun, keraguan. Kata Syekh Shalih Al-Syekh, seandainya mereka meragukan terhadap Islam, maka sesungguhnya keragu-raguan terhadap agama mereka itu lebih pantas lagi. Agama Islam yang sudah jelas dalilnya, ini Qur'annya, ini hadisnya. Secara penelitian ilmiah banyak telah ditemukan, bahkan oleh orang-orang kafir, tentang kebenaran ajaran Islam. Dari sisi apa? Adab hidup, tentang ajaran, tentang sejarah. Maka penemuan-penemuan ilmiah banyak membuktikan benarnya ajaran Islam. Nah, ajaran Islam yang sudah didukung dengan wahyu, Quran dan Sunnah, juga didukung dengan kebenaran ilmiah, hasil penelitian ilmiah, itu masih diragukan, bagaimana dengan ajaran-ajaran mereka yang tidak berdiri di atas wahyu? Juga secara ilmiah ajaran mereka belum terbukti kebenarannya. Bahkan bukan belum terbukti, tidak terbukti kebenarannya. Seandainya mereka meragukan sesuatu yang sudah terbukti kebenarannya, maka meragukan ajaran mereka yang tidak terbukti kebenarannya itu lebih pantas lagi untuk diragukan. Maka kalau agama kalian itu ragu, Islam benar atau tidak, dan sungguhnya agama mereka lebih pantas untuk diragukan, ketahuilah, ini sikap orang Islam. Apa? Tegas. Aku tidak akan menyembah Tuhan-Tuhan kalian. Yang kalian sembah dari selain Allah Ta'ala. Kenapa? Karena semuanya batil. Dan Islam juga tegas. Walakin a'budullah alladhi yatawaffakum. Aku hanya beribadah kepada Allah saja, karena dia satu-satunya yang akan mematikan kalian. Ya. Maka ayat ini menunjukkan tentang keutamaan Islam, bahwa Islam adalah agama yang dibangun di atas keyakinan. Ya, al-yakin di dalam bahasa Arab diambil dari kata-kata yakona yaikinu, yang artinya istakorro yastakirru. Yakonal ma'u fil birkati, air itu menetap diam di kolam, kokoh di kolam, gak mau dia naik ke darat. Maka yakin itu adalah di dalam istilah istiqrarul qalbi ala syai'in i'timadan ala dalilihi, yaitu menetapnya hati kita, kuatnya hati kita di atas keyakinan terhadap sesuatu. Kenapa? I'timadan ala dalilihi, karena bersandar atas dalilnya, karena bersandar kepada ilmunya. Jadi kita tidak akan bisa berbicara yakin kalau belum tahu ilmunya. Yakin itu akan tercapai sebagai sebuah hasil dari menetapnya ilmu di dalam hati kita. Sebagaimana yakinnya orang 2x2 = 4, yakin di mana-mana saja 2x2 = 4. Kenapa? Ya karena semua orang tahu. Dalam matematika, dalam apa namanya, ilmu bangunan atau sebagainya, bahkan dalam agama Islam juga, dalam ilmu waris misalkan, yang namanya 2x2 = 4 semuanya. Karena semua sepakat 2x2 = 4, maka ini menghasilkan ilmu yakin. Datang kemana saja kalau ada orang mengatakan 2x2 = 6, kita berani untuk apa? Menyalahkannya. Ya, sekelas penguasa pun, misalkan presiden dan sebagainya, bilang 2x2 = 6, ya kita berani menyalahkannya. Kenapa? Karena kita sudah yakin 2x2 = 4, berdasarkan ilmu yang kita ketahui. Nah, demikian juga dengan agama Islam ini. Berdasarkan ilmunya yang paling tinggi, yaitu wahyu berupa Al-Quran dan hadis, hadis yang sahih, yang tidak ada kebatilan di dalamnya, karena semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. juga dengan didukung oleh bukti-bukti ilmiah hasil penelitian manusia, maka ini menghasilkan ilmu yang kemudian menghasilkan keyakinan dalam diri kita. Maka dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Syaikh, ya, seawam-awamnya orang Islam, kalau seandainya agamanya disalahkan dan dihina, apa yang dilakukan? Akan bangkit. Akan bangkit. Mungkin kalau kita lihat, ya, apa namanya, keadaan kaum muslimin hari ini, zaman sekarang, ya, di belahan dunia mana saja, kalau ada yang menghina atau menyalahkan Islam, apa yang terjadi? Ya, tetangga dekat aja lah. Di Jakarta belum lama, berapa bulan kebelakang dulu itu. Gara-gara satu orang yang berbicara, kan, memelesetkan apa? Ayat Al-Quran. Berapa bulan demonya itu? Berapa orang yang demonya? Sampai dikatakan demonya itu pas tanggal berapa itu? Sampai ada minimart 212. Itu melebihi jumlah orang yang melaksanakan haji di mana? Di Mekah, ya. Karena kalau haji itu kan paling 2 juta atau lebih sedikit, ya. Ini katanya sampai berapa juta itu? Yang pelaksanaan sholat Jumat di jalan itu? Saya baca sampai 7 juta, ya. Belum pernah terjadi dalam sejarah bisa mengumpulkan orang sebanyak itu. Gara-gara memelesetkan surat Al-Ma'idah ayat 51. Maka benar kata Syekh Shalih Al-Syaikh. Ini menunjukkan seawam-awamnya orang Islam, mereka yakin Islam itu benar. Ada keyakinan dalam dirinya Islam itu benar. Sehingga mereka akan bangkit untuk membela agamanya. Walaupun bagaimana cara bangkit membelanya, ya tentunya sesuai dengan tingkatan keagamaannya. Maka ini menunjukkan tentang keutamaan Islam yang pertama atas agama yang lain. Islam itu dibangun di atas keyakinan. Agama yang lain dibangun di atas keraguan. Karena mereka hanya ittiba'ud dhon, hanya mengikuti prasangka, hanya mengikuti perkiraan. Oh, bagusnya begini, bagusnya begini, menurut perkiraan mereka. Ketika datang generasi berikutnya, beda lagi sangkaannya, dirubah lagi. Ada amandemen, ya. Ada perubahan ajaran agama. Kan itu berlaku di agama yang lainnya. Jangankan secara budaya, secara yang prinsip saja kitab sucinya bisa dirubah, kan. Ini sudah dihapus, ini diganti dengan yang ini. Nah, itu mah lama, ini yang baru. Dan seterusnya. Ya, karena memang dibangunnya bukan di atas keyakinan. Walaupun mereka mengatakan dan orang-orang mengatakan ini keyakinan agama lain. Itu hanya bahasa saja. Adapun secara istilah itu tidak bisa. Itu bukan sebuah keyakinan. Walaupun secara bahasa itu adalah keyakinan. Disebut keyakinan karena mereka kuat memegang itu. Adapun secara istilah, ya tentunya seperti yang saya sampaikan tadi, yang namanya keyakinan itu adalah kekuatan pendirian yang ada dalam hati kita karena berdasarkan kepada apa? Ilmu, kepada dalil. Kemudian, ya, pokok keutamaan Islam yang kedua yang disebutkan dalam ayat ini, ya, yang disebutkan Pak Jamal tadi, ya, bahwa Islam ini memiliki keutamaan sebagai agama tauhid. Tidak dimiliki oleh agama yang lain. Coba, ada agama lain yang mentauhidkan Allah? Bahwa cuma Allah satu-satunya yang berhak diibadahi, ada enggak agama lain? Agama lain itu antara mengatakan Tuhan tidak ada, itu ilhad, dahriyah dan seterusnya, ateis, atau mengatakan yang berhak disembah itu banyak. Ada yang menyebutkan tiga, ada yang menyebutkan lebih dari tiga, ada yang menyebutkan yang di darat saja, ada yang menyebutkan di darat dan di langit. Bahkan ada agama yang gak kehitung berapa jumlah Tuhannya. Ini jangan, ini Tuhan. Itu jangan, itu juga Tuhan. Bahkan yang merusak di dapur dan sebagainya, yang merusak makanan kita, pada sebagian agama meyakini itu sebagai apa? Tuhan juga. Binatang sapi yang kita disembelih, di sebagian keyakinan agama luar, ya, mereka mengatakan itu justru makhluk suci, titisan Tuhan dan sebagainya. Maka agama-agama lain tidak ada yang memiliki tauhid. Inilah keutamaan Islam atas agama yang lain. Di mana keutamaan Islam ini tentunya akan membias kepada umat Islam mendapatkan keutamaan ini, sehingga menjadikan umat Islam lebih utama dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Kemudian ayat yang ketiga, Surat Al-Hadid ayat 28. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim." Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha wa aminu bi rasulihi, bertakwalah kalian kepada Allah dan berimanlah kalian kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yu'tikum, niscaya Allah akan memberikan kepada kalian kiflaini, dua bagian, mir rahmatihi, dari rahmatnya, wa yaj'al lakum, dan niscaya Allah akan jadikan bagi kalian nuron, cahaya, tamshuna bihi, yang kalian berjalan dengan cahaya tersebut, wa yaghfir lakum, dan niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, wallahu ghafurur rahim, dan Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Dalam ayat ini ada tiga pokok keutamaan agama Islam. Yang pertama, bahwa agama Islam ini dan kaum muslimin yang mengikuti Islam ini, mereka akan mendapatkan dua bagian dari rahmat Allah Ta'ala. Ya, apa maksud dua bagian dari rahmat Allah Ta'ala? Yang pertama, dua bagian dari rahmat Allah Ta'ala ini maksudnya adalah rahmat di dunia dan rahmat di akhirat. Sekarang kita hidup di dunia ini, mendapatkan rahmat dari Allah atau tidak? Mendapatkan. Dan nanti di akhirat, yang Islamnya diterima oleh Allah Ta'ala akan mendapatkan rahmat atau tidak? Mendapatkan, sehingga mereka selamat dari neraka dan bahagia di surga. Yang lain sengsara celaka di akhirat, di neraka, umat Islam berbahagia di surga. Bahkan terasa semakin nikmat surga itu ketika mereka melihat bagaimana orang-orang kafir tersiksa di mana? Di neraka. Bahkan orang-orang Islam di surga bisa bertanya kepada mereka, kenapa kalian bisa masuk neraka? Maka mereka menjawab, qalu lam nakum minal Usolin. Oh, dulu di dunia kami tidak sholat. Walam nakunu timul miskin, tidak memberi makan kepada orang miskin. Dan seterusnya. Ini semakin nikmat bagi mereka. Dan semakin sengsara penduduk neraka karena mereka bisa melihat penduduk surga yang sedang apa? Menikmati surga. Ya, bisa kita rasakan ya. Ketika kita lapar terus melihat orang sedang makannya begitu enak, akan semakin terasa apa? Lapar. Beda ketika kita lapar, yang lain juga sama-sama lapar. Kita berpuasa di bulan Ramadan gak terlalu berat, tapi kalau puasa di luar Ramadan sangat berat. Ya lapar juga melihat orang lain sedang nikmat makan-makan. Ya saking mereka merasa tersiksanya di neraka melihat penduduk surga apa sedang menikmati surga, sampai-sampai mereka apa meminta, berikan kepada kami sebagian dari air surga, berikan kepada kami sebagian dari makanan surga. Tapi penduduk surga menjawab, Allah mengharamkan itu semua atas kalian, tidak bisa. Ya. Jadi dua bagian dari rahmat ini, pertama rahmat di dunia, yang kedua rahmat di akhirat. Nah, saya mau nanya, orang-orang kafir, pengikut agama selain Islam, mereka mendapatkan rahmat Allah atau tidak? Di mana? Nah, berarti cuma satu dengan dua, mana yang lebih utama? Dua. Ya. Mereka cuma dapat rahmat di dunia saja. Ini berbicara tentang dunia dan akhirat. Sekarang berbicara tentang rahmat di dunia. Umat Islam dapat dua rahmat. Rahmat umum dan rahmat khusus. Selain umat Islam cuma dapat satu rahmat saja. Rahmat apa? Umum. Rahmat umum ini adalah rahmat yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya tanpa memandang apakah dia manusia atau bukan manusia, apakah dia itu orang beriman atau orang kafir. Maka Allah berikan rahmat itu sebagai apa namanya tanggung jawab Allah Ta'ala menciptakan makhluknya. Ya, karena Allah Ta'ala telah berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata, artinya tidak ada makhluk hidup, satupun makhluk hidup yang berjalan di muka bumi ini kecuali Allah akan berikan rizki kepadanya. Jadi masalah harta, masalah rizki, masalah sehat, masalah kekuatan fisik, itu rahmat umum. Umat Islam diberi, selain orang Islam juga diberi. Ya, tidak yang sehat itu Islam saja. Islam ya sehat. Kamu apa? Saya bukan Islam. Sakit? Enggak. Semuanya dapat rahmat umum ini. Adapun rahmat khusus di dunia ini hanya untuk orang Islam saja. Yaitu apa? Rahmat berupa hidayah. Berupa petunjuk agama ini. Berupa taufik. Berada di atas kebenaran agama Islam ini. Maka ini khusus hanya ada bagi umat Islam saja. Mungkin orang memandang ya, dengan cukup rahmat umum saja sudah cukup hidup ini. Kan mungkin banyak orang merasa begitu ya, sampai tidak tertarik untuk mendapatkan rahmat yang khusus. Buktinya lebih banyak orang kafirnya daripada orang Islamnya dari seluruh manusia ini. Mungkin umat Islam ya 1/5 dari penduduk dunia ini. Sekarang kita berikan perumpamaan. Ada dua orang sama-sama memiliki mobil. Itu rahmat atau bukan? Rahmat. Umum? Umum, karena dua-duanya dapat mobil. Yang satu, mobilnya itu gak ada lampunya. Yang satu mobilnya bagus lampunya. Sekarang dua mobil ini akan melakukan perjalanan di malam hari di jalan yang berbeda. Apa yang dirasakan oleh orang yang punya mobil dan ada lampunya? Apa yang dirasakannya? Was-was atau tenang? Tenang. Mau hujan, mau tidak hujan, mau gelap di jalan atau ada lampu di jalan, siap. Kenapa? Karena dia punya rahmat umum berupa mobil, punya rahmat khusus juga yang tidak dimiliki oleh mobil lain. Itu apa? Ada lampunya. Dia bisa berjalan di kegelapan malam. Sekarang bagaimana dengan orang yang punya mobil tapi tidak ada lampunya? Dia harus berjalan di waktu malam, hujan lebat lagi, tidak ada lampu di jalan, gak ada penduduk di jalan. Apa yang dia rasakan? Jadi gak melakukan perjalanan. Yang dia angan-angankan apa? Aduh, seandainya ada bengkel mobil yang buka, saya ingin pasang lampu dulu. Jadi dia berharap rahmat khusus karena dia membutuhkannya. Karena itu sangat diperlukan oleh dia untuk menempuh perjalanan hidupnya di suasana yang begitu gelap dan tidak ada yang bisa membantunya. Maka berbicara tentang rahmat khusus agama ini berbicara tentang kebutuhan. Siapa yang merasa butuh terhadap kebenaran Islam, maka dia merasa bahagia mendapatkan rahmat khusus ini. Siapa yang tidak merasa butuh dengan rahmat Islam dan dia merasa cukup dengan rahmat umum ini, ya ibaratnya dia merasa cukup dengan mobil yang tidak ada lampunya dan silakan kamu harus berjalan di kegelapan malam ketika hujan lebat begitu. Maka benar yang disebutkan di dalam Al-Quran, orang-orang yang tidak merasa butuh kepada Islam ini, ya mereka itu apa? Kal an'am bal hum adhallu. Ya. Kemudian dua bagian dari rahmat juga ini adalah tentang pahala amal soleh dan pengampunan dosa. Walaupun pengampunan dosa nanti akan disebutkan. Jadi dua bagian dari rahmat ini, bahwa umat Islam ini amal solehnya akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Ta'ala. Dan kesalahan serta dosanya akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Entah diampuni langsung sehingga masuk ke dalam surga secara langsung, atau diampuninya setelah apa? Dibayar dulu dengan siksa neraka sementara waktu. Yang penting pada akhirnya semuanya akan masuk ke dalam surga dan semuanya bersih dari dosa pada akhirnya, asal Islamnya diterima oleh Allah Ta'ala. Ya. Jadi Allah Ta'ala lipat gandakan. Nah, berbicara tentang umat Islam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pahalanya lebih besar dibandingkan dengan umat Islam pada nabi-nabi terdahulu. Sehingga di bab ini, ya, setelah ayat ini kemudian Syekh menyampaikan dalil dari hadis, dan dalam hadisnya memberikan perumpamaan tentang besarnya pahala umat Islam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang ahli kitab, pertama orang-orang Yahudi yang mengikuti Nabi Musa dulu, diumpamakan mereka menyanggupi bekerja dari pagi sampai zuhur. Bekerja dari pagi sampai zuhur dan mendapatkan gaji atau mendapatkan bayaran cuma satu kirot. Kemudian orang-orang Nasrani yang dulu adalah pengikut Nabi siapa? Isa alaihissalam, dan semuanya Islam ya. Cuma istilah mereka saja. Maka mereka menyanggupi untuk bekerja dari zuhur sampai asar dan pahala mereka cuma satu kirot juga. Kemudian umat Islam Nabi Muhammad SAW menyanggupi untuk bekerja, ya, dari sholat asar sampai terbenamnya matahari. Dan mereka mendapatkan dua kirot. Mendapatkan bayaran kerja berapa? Dua kirot. Mendapatkan pahala dua kirot. Balasan dari Allah Ta'ala dua kirot. Maka ini menunjukkan bahwa umat Islam ini pahalanya dilipat gandakan. Dua kirot. Dua bagian dari rahmat Allah Ta'ala. Kemudian keutamaan yang kedua yang disebutkan dalam ayat ini, bahwa agama Islam ini sebagai agama cahaya yang dengannya kaum muslimin bisa hidup selamat di dunia ini. Bahwa agama Islam ini adalah agama cahaya, agama ilmu. Jadi setiap umat Islam ini akan mendapatkan bagian cahaya dari Islam ini. Tapi apakah cahayanya semuanya sama? Tidak. Semakin kuat ilmunya, semakin besar cahayanya. Sedikit ilmunya, yang penting dia muslim. Ada cahaya, cuma mungkin melempem cahayanya. Ya, di ruangan ini saja ada cahaya yang besar, ada cahaya yang kecil. Nah, umat Islam ini, yang penting dia mengikuti agama Islam ini secara benar, walaupun tingkatannya itu adalah rendah, dia tetap akan mendapatkan apa? Cahaya dari Islam ini. Apa cahaya Islam ini? Cahaya Islam ini berupa petunjuk dalam Islam, berupa ilmu dalam Islam, dari Al-Quran dan Sunnah. Berupa, nih, untuk menempuh hidup ini, perjalanan hidup ini cahayanya. Ini boleh dimakan, itu tidak boleh dimakan. Ini lakukan, yang itu jangan dilakukan. Ini bermanfaat, yang itu berbahaya. Ini wajib, yang itu haram. Kan sama fungsi lampu di mobil ya. Oh, jangan belok kiri, jurang. Lurus saja. Jadi lampu menunjukkan, jangan ke sini berbahaya, yang itu selamat. Dengan lampu di mobil ketemu, oh ini alamatnya, ini rumahnya. Bayangkan kalau di kegelapan malam nggak ada lampu, mobilnya juga nggak ada lampunya, hujan lagi. Ya mungkin dia sudah sampai ke kampung orang yang ditujunya ini, tapi rumahnya nggak ketemu. Kenapa? Karena nggak ada cahaya yang menunjukkan di mana posisi rumahnya. Ya. Tidak ada lampu, orang lewat, jeger ketabrak. Mau tikus, mau ayam, mau kucing, mau orang, gak kelihatan semuanya. Ketabrak semuanya. Tapi kalau ada lampu, ada orang, berhenti dulu, silakan lewat. Atau dikasih tanda dengan lampu, nih mobil mau duluan. Kalau tidak ada begitu, ya, banyak terjadi kecelakaan. Bisa mencelakakan si pengemudi mobil tersebut, bisa juga mencelakakan orang yang lain. Nah, dengan cahaya dari Islam ini, maka manusia bisa menempuh hidupnya di dunia secara selamat, tidak melanggar larangan dan tidak meninggalkan perintah. Dan semuanya dijelaskan dalam Islam ini. Dari sisi apa coba? Dari sisi akidah. Tauhid, jangan syirik. Dari sisi adab, dari sisi makanan, semuanya jelas dalam Islam ini. Sampai masalah kita masuk ke WC saja lengkap dalam Islam ini. Coba ada berapa adab ketika kita masuk WC? Ada berapa adab yang diajarkan dalam Islam ketika kita masuk ke dalam WC? Ada berapa? Ada 10 atau 20? Tidak bisa dihitung. Sampai posisi duduknya saja ada aturannya. Sampai cara membersihkannya ada aturannya. Pakai batu saja kata Nabi minimal 3. Ada aturannya itu. Masalah menghadapnya kemana ada aturannya. Coba di agama lain, Ada gak yang matur seperti begitu? Gak ada. Ya. Maka manusia akan selamat hidupnya di dunia ini karena hidupnya diterangi oleh lampu. Sehingga selamat menempuh perjalanan hidup di dunia ini. Seperti selamatnya sebuah mobil berjalan di kegelapan malam karena ada cahaya yang membimbingnya, membantunya sampailah kepada tujuan dan selamat. Nah, di akhirat juga dia selamat. Siapa yang selamat hidupnya di dunia, maka di akhiratnya juga akan selamat. Kemudian keutamaan yang ketiga, bahwa umat Islam ini akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala. Akan mendapatkan pengampunan dosa. Adapun ya umat-umat yang lain, maka tidak ada pengampunan dosa bagi mereka. Karena dosa itu hanya diperuntukkan bagi mereka yang beriman. Adapun yang tidak beriman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bi. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ya. Ya, tidak ada ampunan bagi mereka. Maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin. Tidak pantas bagi nabi dan orang-orang beriman untuk memohonkan ampunan untuk orang-orang musyrik, tidak pantas. Tidak boleh. Karena mereka tidak akan mendapatkan pengampunan. Ya, adapun umat Islam akan mendapatkan pengampunan. Sehingga dalam proses hisab nanti, yang akan dihisab itu hanya umat Islam saja. Antara yang enggak dihisab sama sekali langsung masuk ke surga, ada yang dihisab dengan hisab yang ringan, hanya disebutkan kesalahannya. Setelah itu Allah Ta'ala katakan, sudah aku tutup di dunia dan aku ampuni hari ini. Atau yang ditanya, kenapa kamu melakukan ini? Nah, berarti belum mendapatkan pengampunan pada waktu itu. Adapun orang-orang yang bukan orang Islam, orang-orang kafir selain orang-orang Islam, bagaimana kondisi mereka? Jangankan ditanya, dipandang saja oleh Allah tidak. Kemana mereka berangkat? Digiring langsung kemana? Ke neraka. Adapun umat Islam punya kesempatan untuk selamat di neraka. Karena mereka diberi kesempatan untuk apa? Menyeberang sirat, jembatan di atas neraka. Ya, lebih baik punya kesempatan daripada tidak punya kesempatan sama sekali. Kalau punya kesempatan, bisa selamat, bisa tidak. Kalau tidak punya kesempatan, jangan berbicara tentang keselamatan, pasti tidak selamat. Akhirnya mereka menyeberang. Ada yang terkait oleh pengait yang bergerak-gerak di atas sirat itu, kemudian terlemparkan ke neraka. Nah, merasakan lu, nantinya akan diangkat dari neraka dan masukkan ke surga. Ada yang dia terkait oleh pengait, terkoyak-koyak, tapi selamat juga sampai ujung jalan tersebut. Ya, walaupun tubuhnya banyak luka, tapi selamat. Gitu. Ada juga yang apa? Mulus, gak terkena besi-besi pengait, berjalan di atas jembatan tersebut, mulus sampai ujung sirat tersebut, mulus. Bahkan ada yang berjalan secepat kedipan mata, secepat kilat, secepat orang yang menaik kuda dan sebagainya. Ya tergantung bagaimana kondisi keagamaan mereka di dunia ini. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah sebagian dari keutamaan Islam yang bisa kita bicarakan pada pertemuan kita di siang hari ini. Untuk pertemuan yang akan datang, saya tidak tahu kapan waktunya dan apakah masih ada pertemuan atau tidak. Yang penting kalau ada, insya Allah kita akan membahas kitab Kasyful Subuhat dengan sarahnya Syekh Saleh Fauzan Hafizahullah. Ya, di sini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Apa hukum mendaftar beasiswa? apakah sama dengan meminta-minta? Beasiswa pendidikan ini? Ya. Mendapatkan beasiswa itu adalah anugerah. Siapa yang mendapatkannya itu adalah anugerah. Dan mendapatkan beasiswa ini tentunya ada mekanismenya. Ada semacam ujian-ujiannya, atau dia memiliki prestasi. Maka wallahu ta'ala alam, ya, mendaftar untuk mendapatkan beasiswa, di mana di situ ada usaha-usaha tertentu seperti ikut ujian dan sebagainya, ada seleksi dan sebagainya, maka ini tidak mengapa wallahu a'lam. Adapun meminta-minta yang dilarang ini adalah meminta-minta yang memang di situ tidak ada usahanya. Tapi kalau kita meminta pekerjaannya, di situ ada usaha. Tapi kalau memang mampu, ya sebaiknya dengan biaya sendiri. Biarkan beasiswa untuk yang tidak mampu. Calon istri saya belum manhaj salaf. Mohon wejangannya dan sarannya. Saya rencananya 6 bulan lagi menikah. Ya. Barakallahu fiik, ya. Semoga Allah memberkati ikhwan ini. Dan semoga istrinya ya segera sama-sama mengikuti manhaj salaf ini. Ya. Tentunya kita setelah mengikat perjanjian akan menikah melalui apa? Khitbah. Kita belum memiliki ikatan apa-apa kecuali berhak menikahinya. Belum ada hak dan kewajiban membiayainya, bertanggung jawab atasnya, belum ada. Dia sepenuhnya masih tanggung jawab orang tuanya. Maka apa sikap kita terhadap calon istri kita, atau sikap seorang perempuan terhadap calon suaminya? Ya, hanya sebatas ajakan, hanya sebatas nasihat. Atau mungkin bisa lebih keras dari itu. Kalau tidak mengikuti manhaj yang benar, saya mohon maaf, saya akan pindah ke lain hati. Ya, mungkin bisa seperti itu. Ya, tapi tidak diharapkan jawabannya, pindah saja. Emang siapa yang mau? Ya, nah, jadi diajak, dijelaskan kepadanya kebenaran manhaj ini, didoakan. Dan memang kita nih harus selektif. Pilih-pilih calon istri ini. Jangan sampai kita menyesal setelah kita menikahnya. Menceraikan berat, mencari penggantinya lebih berat lagi. Akhirnya bagi buah simalakama, menceraikan tidak. Hidup bahagia juga tidak. Maka mumpung belum menikah, ya, pilihlah sebaik-baik wanita, dan itu adalah wanita yang bagus agamanya. Apa hukum menerima proyek pembuatan software musik? Ya, tentunya musik ini dilarang dalam agama kita. Maka silakan cari pembuatan software yang lain, dan musiknya ditinggalkan. Agama Islam telah sempurna, namun ada yang berdalil bolehnya mengadakan perkara baru. Perkara baru agama, asalkan untuk kemaslahatan. Contohnya Utsman bin Affan mengadakan adzan tambahan di hari Jumat. Bagaimana menjawab ini? Tambahan adzan di hari Jumat yang dilakukan oleh Utsman bin Affan itu tidak bid'ah. Itu tidak bid'ah, walaupun di zaman Nabi tidak ada. Ya. Karena Nabi telah mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina min ba'di. Ikuti oleh kalian sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidun. Nah, Utsman bin Affan khulafa'ur rasyidun. Sunnahnya adalah sunnah Nabi juga. Jadi itu tidak termasuk bid'ah. Maka bid'ah itu adalah sesuatu yang menyelisih sunnah Nabi dan sunnah al-khulafa'ur rasyidun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti akan turun Isa bin Maryam. Ketika Isa bin Maryam turun, maka jizyah tidak diterima lagi. Padahal dalam syariat Islam ada jizyah enggak? Ada. Tapi di zaman Nabi Isa nanti, setelah beliau turun menjadi seorang pemimpin yang adil, jizyah sudah tidak diterima lagi. Ini perkara baru atau bukan? Perkara baru. Bid'ah atau bukan? Bukan. Karena Nabi sudah menetapkan di zamannya, nanti jizyah dihapus. Tapi berlakunya kapan? Setelah Nabi Isa turun. Itu sunnah Nabi, syariat Nabi. Cuma waktunya nanti. Ya, maka ini untuk menetapkan perkara baru yang termasuk bid'ah dan perkara baru yang bukan bid'ah, tentunya kita harus memahami kaidah-kaidahnya. Ini tulisannya hampir sama-sama ini. Ini satu orang ya. Apa hikmah yang dapat diambil bahwa Allah tidak mematikan manusia secara langsung, namun melalui malaikat maut? Begitu juga menurunkan hujan. Padahal Allah mampu. Allah maha mampu atas segala sesuatu. Mematikan orang secara langsung, menurunkan hujan secara langsung. Dan Allah yang mematikan setiap makhluk yang hidup. Allah yang menurunkan hujan. Adapun yang dilakukan oleh malaikat, itu adalah tugas yang Allah berikan kepada mereka. Dan mereka melakukan tugas ini sesuai dengan perintah Allah Ta'ala. Dan malaikat ini melakukan semuanya adalah sebagai bentuk ibadah mereka kepada Allah Ta'ala, bukan sebagai bentuk bantuan kepada Allah Ta'ala. Ya, bukan sebagai bentuk bantuan kepada Allah Ta'ala. Pembunuh secara sengaja masuk neraka, jahanam dan kekal di dalamnya. Bagaimana penjelasannya kalau pembunuh itu muslim? Apakah kekal di neraka? Seorang muslim apabila membunuh dengan sengaja. Pertama, kalau dia membunuh secara sengaja karena dia berpendapat membunuh itu adalah halal, maka batal Islamnya. Maka dia masuk neraka kekal abadi karena Islamnya batal. Karena dia telah menghalalkan sesuatu yang disepakati dan diketahui secara doruri itu adalah haram. Maksudnya membunuh sang muslim. Kemudian yang kedua, apabila dia membunuh seorang muslim secara sengaja dan dia meyakini memang membunuh muslim secara sengaja tanpa adanya sebab, ini adalah apa? Haram. Tapi dia sengaja melakukannya karena apa? Emosi atau dendam, amarah. Maka dikatakan di dalam Al-Quran bahwa mereka masuk neraka khalidina fiha. Mereka masuk dalam neraka apa? Kekal di dalamnya. Di sini ada beberapa penjelasan. Yang pertama ya, bahwa yang dimaksud dengan khalidina fiha di dalam ayat ini adalah al-mukthut tawil, tinggalnya mereka dalam neraka dalam waktu yang lama, bukan abadi. Sehingga kata-katanya bukan khalidina fiha abada, enggak ada abadanya, tapi khalidina fiha. Maka al-khulud di sini artinya adalah al-mukthut tawil, tinggal di neraka dalam masa yang lama. Kemudian yang kedua, menunjukkan bahwa khalidina fiha di sini tidak dimaksud keabadian di dalam neraka, yaitu adanya dalil-dalil lain yang menjelaskan bahwa selain atau dosa di bawah syirik, Allah Subhanahu wa taala mungkin apa? Mengampuninya. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bahwa dosa besar yang dilakukan oleh seorang muslim termasuk pembunuhan ini semuanya adalah tahta masyiatillah. Semuanya di bawah kehendak Allah taala. Kalau Allah berkehendak, maka Allah akan mengadabnya. Kalau Allah berkehendak, maka Allah akan mengampuninya. Jadi khalidina fiha dalam ayat ini bukan keabadian, tetapi waktu yang lama. Banyak dari umat Islam yang mengajukan pertanyaan tentang keadilan Allah dalam memberikan hidayah. Di mana di dunia ini ada orang yang baik namun dia bukan orang Islam. Dan apabila dihadapkan dengan ketentuan Allah, maka seakan dalam pandangan manusia Allah itu belum adil. Mohon pencerahannya. Ya. Tadi telah saya sampaikan bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala yang bersifat luas ini tidak diberikan saja kepada orang Islam, tetapi yang bukan orang Islam juga mereka akan mendapatkan apa? Bagian dari rahmat Allah yang luas ini. Di antara rahmat Allah yang luas yang Allah taala berikan kepada manusia juga kepada selain manusia adalah rasa kasih sayang. Rasa keinginan untuk menolong orang lain. Maka sifat baik ini tidak hanya dimiliki oleh orang Islam saja. Orang kafir pun sebagian mereka mendapatkan rahmat Allah berupa sifat ini. Bahkan binatang pun ada. Binatang punya sifat kasih sayang enggak? Punya. Bahkan bagaimana perjuangan seorang induk membela apa? Anak-anaknya sampai berani apa? Mempertaruhkan nyawanya. Induk kucing sampai berantem dengan pejantannya karena pejantan mau memakan anaknya, anak kucing. Biasanya kan pejantan memakan anak kucing baru lahir. Maka induknya ngamuk, berantem. Ya, kebetulan di rumah bapak saya banyak kucing. Sampai luka-luka ibunya itu. Padahal si jantan ini yang menghamilinya. Tidak bertanggung jawab ini. Maka kebaikan seperti begini, ini bukan khusus untuk orang Islam saja. Yang lain pun dapat. Tapi berbicara tentang kebaikan ini, maka kebaikan yang ada di umat Islam lebih banyak daripada kebaikan yang ada di luar umat Islam. Yang adil di kalangan kaum muslimin lebih banyak daripada yang adil di luar kalangan kaum muslimin. Lebih banyak. Jadi, ya, di mana letak Allah tidak adilnya? Kalau yang baik itu orang kafir saja, umat Islam jahat semuanya. Nah, baru berkata, kalau begitu Allah tidak adil. Dan itu memang tidak akan terjadi. Seandainya di antara mereka ada orang yang dermawan, maka di kalangan kaum muslimin ada yang lebih dermawan lagi. Seandainya di antara mereka banyak penguasa atau ada penguasa yang adil, maka di kalangan kaum muslimin lebih banyak lagi penguasa yang adil. Tetapi yang perlu kita catat, bahwa kebaikan orang kafir, kebaikan orang-orang yang tidak mengikuti agama Islam ini tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Sehingga tidak akan mendatangkan kebaikan bagi mereka nanti di akhirat. Kalau balasan di dunia, bisa Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Orang yang baik dari orang kafir, hidupnya aman, ya gitu. Koruptor orang kafir, ditangkap di penjara. Yang jujur dari karyawan orang kafir gimana? Ditangkap? Tidak, tapi mulus kerjanya. Nah itu balasan dari Allah bagi dia di dunia ini. Tapi mereka tidak akan mendapatkan balasan di akhirat nanti. Karena balasan di akhirat nanti ini berkaitan dengan apa? Keimanan, dengan Islam ini. Jamaah sekalian dan para pendengar Radio Roja Bandung, dimanapun Anda berada, rahimani warahimakumullah. Pertemuan kita di siang hari ini kita cukupkan sampai di sini. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Dan saya sampaikan terima kasih atas segala perhatian. Dan mudah-mudahan pertemuan kita di siang hari ini membawa banyak faidah dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.